En hvernig var þetta nú þegar ekki voru skólar og erfitt fyrir börnin að fara á milli og lítið af bókum kannski? Hvernig réðstu svo fram úr þessu öllu saman?
Börninu það?
Nei.
Kennarinn?
Já, þegar þú varst, nú voru engir skólar.
Nei.
Og erfitt að komast á milli.
Það var jú sko, á bestu bæjunum þar voru stofur sem voru losaður og þar var ég með krakkana.
Og voru þá krakkarnir á bæjunum?
Já, þau fóru það, var sem á tveimur, þremur bæjum. Í svona þessum ykkur herbergi voru og hnoðað saman í þess var saman og allt og að já það held ég nú það var nú allt í lagi
En nú voru það að kenna saman krökkum og mismöndi aldrei var það ekki?
Og jú, jú það var nú að gera
Var þetta ekki erfitt bæði fyrir börnin og kennarana? Var þetta ekki erfitt bæði fyrir börnin og kennarana? Kenna krökkum svona?
Já.
Hvernig réðstu fram úr því?
Það gekk svona. Sem Ég maður geti neinu óanægið ósamkomulagi sem kom fyrir hjá.
Nei, ég efast nú ekki að þetta hafði gengið vel. Ég viss það að þetta hafði gengið ágætlega.
Já, svona þetta.
Já, þetta hafði bjargast vel af. En ekki hafa allir krakkarni geta fylgst með því sama.
Nei, ekki var nú það. Maður var að skipta þeim á daginn. Ég tvo krakka hleyp út og þegar ég mættur einu bæn og það var stór heilhlaða og ég hleypti út í heilhlöðuna og tók hann af flokkinn inn þegar hann nóg pláss hjá þeim að ólmast Já það gekk nú svona
Og hvernig varum við bækur?
Já, það var náttúrulega sér lítið af bókum þó. Það er eitthvað, baslaðist maður við að hafa skólabækur.
Voru bækur?
Það var lestur að fyrra í Núsu stórun og sók. Og það fékkst fólki sinni og glánaði að bækka
Hvernig fórstu með stafrókskver á svoleiðis? Hafðu hvert bat sitt stafrókskver?
Jú, það voru nú stafrókskver þegar ég var að byrja þarna eitthvað Svo að maður nú reynir að það fylgjast með dálginn hóp með því sem lýsum var og ég var ekkur hafður og við hefðum að fæða von bækur hefur allt einhvern veginn
Og hvað kendurðu þeim krökkunum?
Hvað?
Já
Ég veit, það var nú fyrst lestur því þau voru nú fjöldin öll ólæs þegar við komum í skólan þegar við átt að vera læs það var Já, það var þetta sem allir vita hvað þeim, sem hann kem.
Já, hvað kendur þú
maður? Lestur og skrift og reikningur. Svo var lítilsáttar eitthvað lítið í landafræði og náttúrufræði, þegar sem best voru eða gafðu. Og svo, og þar með búið. Að ég held, ég líf helminu því ég búin að gleyma þess alltaf. Gleyma því alltaf.
Og hvað fyrstu lengi við kennsluna?
Það, bless. Heldur ég muni það? Nei. Það muni ég.
En þú hefur verið þarna í uppsókninni. Kendurðu bara þar eða? Það. Kendurðu í stórum uppsókn?
Já. Hvað segirðu?
Í hvaða sókn kendurðu?
Það er svo, það voru sóknir sér af Valdimars og Ólafs, sonar hans. Stórun og Hreppból og svo. Kirkjurnar voru stórun úp og í Hreppbólum.
Mm-hmm. Hvernig var það? Voru lesnir þannig í Háholti? Voru lesnir húslestrar?
Já, það var nú fyrst þegar ég var nú eftir, þá voru það nú reglan. Það var lesið. Það var lesið á kvöldin í hugviki sem kallað var. Og oft sungið sálmur þegar þeir voru heima bræði þá. Það gæti það sungið svona einhvern stuttan sálm. Já.
En voru hvaða hugvekjur voru lesnar? Hvaða hugvekjur voru lesnar?
Pétur hugvekjur. Pétur biskup, Pétur Pétursson.
Var lesið á sumrin líka?
Nei, það var nú ekki lesið á sumrin. Það kom fyrir held ég að það verið á sunnudögum lesin húslestur, en annars alls ekki. Og þetta var nú dálítið kippótt með lestrana, en það var nú samt venja þannig. Já.
En á föstunni hafði verið sungið passíusálmar, er það ekki?
Jú. En það var það á heimilinu móðu. Móðursystir mín sem fylgdist nú vel með allu þessu bóklega og hún sleipti úr passíusálmunum og lét ekki syngja nokkur vers kannski. Þetta þóttu nokkur að gera hneyksli. En hún sagði að hefði ekki dátt að vilja til fólksins hitt og annað sem að píla þessu þetta fram til götunum.
Þú manst ekki hverjum sleppti úr? Sleppti hún einhverjum Pontius Pilatus og...
Já, líklega, ég man nú ekki hvað það var, en það var svona. Hún sleppti óttur úr, hvað séu svo vonum einhverju. En ég var stann krakki, ég veist. Ég heyrði bara fólki að tala þetta.
Og hvaða lög voru sungið um Passíu sálmanni?
Hún hafði Berglind danska kórabók og lög. Sem með sálmalögunum.
Já.
Og já, hún hafði nú ekki hljófæri en hún átti harmoník og gat náði í þar því hún var velgefin. Eiginlega geysi vel þá hún hafði einhver aðstæður til. Og það voru ekki þeir tímar.
Hvað hét hún sem móðursystir þín?
Þóra.
Hvers dóttir var hún?
Ólafs dóttir.
Var hún þarna í Háholti? Var hún þarna í Háholti?
Já, hún var þar. Hún var það, hún var fættar og ykkarleg þar voru það. Mamma bjó í Háholti og Þóra var, hún vann og svona. Hún var fluga áveg. Og hún... Eiginlega vildi all læra sem hún sá herði. En hún hafði ekki þreg til að vinna virkilega útivinni eða svoleiðis. En grúskaði talsvöld mikið í bókum og fekk mikið að lána hjá Séra Valdimar. Bókun til að lesa.